You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi gjatë qëndrimit në Tokyo është pritur sot me nderimet më të larta nga lartmadhëria e tij perëndori Naruhito i Japonisë. Në takim presidenti Thaçi ka treguar për rrugëtimin e Kosovës që nga përfundimi i luftës. Ai ka shprehur mirënjohje të lartë perëndorit japonez në emër të popullit të Kosovës për përkrahjen që Japonia ka dhënë gjatë dhe pas luftës. Jemi popull dhe vend mik dhe kështu do të jemi përgjithmonë, ka shtuar gjatë takimit presidenti Thaçi. Kryetari i PDK-s, njëherë kandidati për kryeministër të Kosovës, Kadri Veseli, ka shpalosur paktin e tij kundër korrupsionit, i cili përfshin 5 shtylla. Veseli tha se zbatimi i këtij plani do të kursej miliona euro që po keq përdoren.
Po shpalos planin konkret kundër korrupsionit, i cili do të nisë në 100 ditëshin e parë të qeverisjes sime. Forcimi i masave ndëshkuese ndaj të korruptuarve. Pastrimi i institucioneve nga të korruptuarit, parandalimi i korrupsionit duke eliminuar mundësit për abuzime, edukimi i qytetarve me frymen e ligjit dhe zgjidhja e çështjes së mashtruesve në listat e veteranëve. Ky është plani që do të çliroj Kosovën nga korrupsioni dhe do të krijoj një momentum të ri për shtetin e Kosovës.
Në një tubim elektoral me mërgatën në Berlin, kreu i vetëvendosjes Albin Kurti ka thënë se partia e tij do të fitojë zgjedhjet e si rezultat i kësaj, ai do të bëhet kryeministër, ndërka Zhvjosa Osmani e LDK-s do të bëhet kryeparlamentare. E pas tubimit, Kurti për Deutsche Welle ka folur për simbole shtetërore, duke thënë se i respekton simbolet, institucionet, si dhe flamurin e himnin e Kosovës. Ndërka kryetari i Nismës Socialdemokrati Fatmir Limaj është nominuar për kryeministër nga koalicioni Nisma KRPD, duke garantuar se do të punojnë me dinjitet dhe seriozitet për ta zhvilluar Kosovën.
Ju siguroj që për të 30 ditë të fushatës elektorale, me dinjitet, me përkushtim, me seriozitet, me punë paljashme, do t'ju bëj krenar në shpalimin e programit tonë elektoral anë këmë Republikës Kosovës. Nëse do t'kem besimin e qytetarëve të Republikës Kosovës, po ju garantoj e siguroj që asnjëherë Republika Kosovës nuk do t'i harrojë gjurmët dhe nuk do të shkënjehet nga vota që do t'a jepë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Filip Kosnet, ka kritikuar partitë politike që kanë vendosur në listat për deputet persona me të kaluar kriminale, derisa ata premtojnë se do t'a luftojnë korrupsionin. Ai përmes një postimi në Twitter ka shkruar se qytetarët nuk mund t'i marrin seriozisht këto parti. Si mund t'a marrin seriozisht qytetarët për kushtimin e shprehur të partive politike për sundim të ligjit në Kosovë, kur në listat e shumë partive ka individ me akt akuza në fuqi, me dënime për shkelje si krimet e luftës dhe sulme, si edhe me sankcione ndërkombëtare për krimet e luftës dhe korrupsion, ka shkruar Kosnet në Twitter. Kosova ka anuluar pjesëmarrjen e planifikuar në samitin e Pragës mes katër shteteve të Vishegradit dhe shteteve të Ballkanit Perëndimor, i cili u mbaj të ejtën. Refuzimi i Kosovës për të marrë pjesë në takimin e së ejtës vjen si kundërpërgjigje ndaj deklaratave të presidentit çek Miloš Zeman. Ndërkaq ministri i jashtëm i Republikës Çeke, Tomas Petrišček, ka thënë se qeveria e vendit të tij nuk e ndryshon qëndrimin për pavarësinë e Kosovës. Në këtë mënyrë ai është përgjigjur presidentit Miloš Zeman, i cili nga Beogradi ka thënë se do të marrë iniciativë për tërheqjen e njohjes së Kosovës nga Republika Çeke. Në Çeki roli i presidentit është vetëm ceremonial. Kryeministri në ndërheqje Ramos Haradinaj ka thënë se administrata e presidentit amerikan Donald Trump është kundër ndarjes së Kosovës. Haradinaj ka thënë në një konferencë për media se Washingtoni nuk përkrah ndarjen, pavarësisht se sipas tij ka politikan vendor që thonë se Kosovës nuk i duhet veriu i vendit.
Dy bota na ekzistojnë, bota e Serbisë aleat vetvet, që punojnë kundër nesh, edhe bota jonë, ne edhe aleatet tonë, që e prapsojmë Serbinë. Planin e mbrëmshëm e kem prapsu, nuk varem nga Serbia dhe s'na vyn amini i Serbis për asnjë çështje të mbrëmshme të Kosovës. Ta e kem kry, e kem largu dhe ndarjen, edhe çdo aspekt të këtij të dobshimit të Kosovës. Plan e jashtëm jemi këtu për me vazhdim.
Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer, i cili është emëruar edhe përfaqësues special i SBA-ve për Ballkanin Perëndimor, do ta vizitojë së shpejti Republikën e Kosovës. Një gjë të tillë ka konfirmuar ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Për Radio SBS, Mendohysa, Prishtinë.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.